Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Mă bucur, dragi prieteni, să ne reîntâlnim la emisiunea Vremea Întrebărilor. Este posibil să facem în continuare această emisiune. Criza nu ne împiedică să-L căutăm în continuare pe Dumnezeu, să studiem Scriptura și să ne căutăm drumul către mântuire. Îl avem invitat în emisiune astăzi pe domnul pastor doctorand Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit în emisiune.
Bine v-a regăsit. Mă bucur să...
După cum vedeți, dragi prieteni, tehnologia ne este aproape, ne ajută. Domnul pastor vă va răspunde la întrebările pe care le adresați în direct prin intermediul aplicației Skype. Ca de fiecare dată, vă punem la dispoziție un număr de telefon și acesta este 0314-378-378. Repet, pentru că știți bine că de săptămâna trecută folosim în direct un alt număr de telefon. Acesta este 0314-378-378. Și de asemenea avem o adresă de e-mail, ne scrieți în timpul emisiunii și vă rugăm să ne scrieți și în cursul săptămânii și aceasta este ioan.paicu@speranța-tv.ro. Astăzi este o zi importantă și din alt punct de vedere, este ziua de naștere a domnului pastor Aron Moldovan, care atâția ani de zile a fost aici, la acest microfon, și a onorat întrebările pe care le-ați adresat în direct. Am vorbit dis de dimineață cu dumnealui, mă rog, dis de dimineață, se vând pe la ora 8:30, răspunde cu foarte mult aplomb, a împlinit 83 de ani, este la fel de ager cum îl știți și vă urează tuturor multă pace, binecuvântare, să nu vă temeți de lucrurile care se întâmplă astăzi, pentru că orice ar fi, Dumnezeu este cu noi. Și avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo? Nu mai este telefonul în direct. Îl rugăm pe ascultătorul sau telespectatorul care ne-a sunat adineauri și probabil că a fost o problemă tehnică să revină. Întrebare din partea doamnei Daniela Ilinoiu. Explicații la Ioan 11:16, unde se vorbește despre moartea lui Lazar. La ce se referă Toma când spune să mergem și noi să murim cu el? Dacă pronumele personal el este scris cu majusculă, înseamnă că este vorba despre Domnul Iisus Hristos. La ce se referă Toma, având în vedere că la momentul acela ucenicii nu prea înțelegeau ceva despre moartea Domnului?
Dacă ne uităm în capitolele 8 la 10, descoperim mai multe incidente care au avut loc între Domnul Hristos și farisei, sau mă rog, liderii de atunci, și se pare că acest drum spre Ierusalim ar fi fost ultimul lui drum. Acum, ucenicii erau conștienți de aversiunea liderilor față de Hristos. Și în momentul în care ar fi mers la casa lui Lazar, care era în Betania, lângă Ierusalim, ucenicii au conștientizat pericolul la care s-ar expune iar Domnul Hristos. Și în acest context, când este chemat Domnul la casa lui Lazar, i-au fost conștienți că este foarte posibil să fie deja condamnat la moarte Hristos din cauza, mă rog, disputei cu liderii. În acest context, Toma își asumă cumva acest lucru. Domnul, dacă tot va fi condamnat la moarte, să mergem și noi murim împreună cu el. Deci se referă la Domnul Hristos, nu la Lazar. Adică, studiind contextul, ne dăm seama de situație.
Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, e Gigi din orașul Corabia. Vă să pun o întrebare din Noul Testament, pe la sfârșit, după ce spune Domnul Iisus Hristos că s-a înălțat la cer. Și vreau să pun și o întrebare, că tot așa spune Noul Testament, că va veni în același fel cum l-am văzut ridicându-se la cer. Nu vreau să fiu, cum se zice, mai fără educație. Mi-am pus de multe ori întrebarea asta, am vrut să vă spun, dar am avut de lucru și acum cu asta este...
Acum stați acasă, da.
Că cu știința cu ăsta spune că în aer este... Adică că nu poți să te duci fără costum de cosmonaut în aer și vreau să întreb, Domnul Iisus Hristos, când va veni să ne ia, ne trebuie costume speciale sau cum ne ia? Sau Domnul Iisus Hristos, cum s-a fi la cer? La cosmonauti și la aviator le trebuie costume speciale.
Da.
Atât am
vrut. E interesant ce ne întrebați dumneavoastră. Bun, vă mulțumim. Avem nevoie de ceva protecție, așa cum umblăm acum cu măști, domnule pastor?
Este greu de spus. Dacă ne uităm în Scriptură, Apostolul Pavel cel puțin ne spune că vom fi schimbați. Noi nu o să, dacă vom fi mântuiți, nu o să avem aceste trupuri care sunt supuse putrezirii. Apostolul Pavel spune că vom fi schimbați, fie cei în viață vor învia cu trupuri nesupuse putrezirii, fie cei în viață vor fi schimbați. Și în acest context, noi nu știm noile trupuri din punct de vedere fizic cât de rezistente vor fi. Adică este foarte posibil să poți merge în spațiu fără să ai nevoie de, eu știu, respirația ca acum, nu știm. Sau poate că la sfârșit Domnul Hristos va avea un, eu știu, un mediu cu care ne va înconjura astfel încât să putem ajunge în cer. Este foarte dificil, dar oricum nu vom avea nevoie de costumație specială de cosmonauți. Singura costumație specială va fi acel caracter după chipul lui Dumnezeu și trupul schimbat la sfârșit.
Da, vă mulțumesc. O altă întrebare din partea doamnei Raisa Semenic, se referă la Matei 16:19. Îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Și întrebarea e, cui îi se conferă autoritatea, sau mă rog, cui îi conferă autoritatea acest text?
Este clar că persoana cu care Domnul Hristos vorbește aici în context este Petru. Petru este cel care mărturisește Domnul Hristos că este Hristosul Fiului lui Dumnezeu. Acum e adevărat că această mărturisire era o concluzie a unei păreri a întregului grup de ucenici. Pentru că este un răspuns la întrebarea, dar voi cine ziceți că sunt eu? Și e clar că au avut loc niște discuții între ucenici, chiar dacă Iisus spune că această descoperire este dată de tatăl lui Petru, în același timp, cred că nu atunci pe loc a fost dată, ci a fost o discuție în prealabil între ucenici. Și în acest context, ceea ce Hristos îi spune lui Petru, de fapt, este valabil pentru toți ucenicii. E adevărat că există și concepția conform căreia, dacă Petru primește această, să spunem, împuternicire din partea lui Hristos, înseamnă că el a transmis mai departe, prin succesiune apostolică, urmașilor săi. Cel puțin se merge pe ideea că a fost primul episcop al Romei, deși nu găsim nicăieri în Sfânta Scriptură acest element. Însă problema pe care eu o am aici este unde există în pasaj ideea succesiunii apostolice, că nu găsim acest lucru. Mai mult decât atât, dacă ne uităm mai departe, Petru însuși primește din partea lui Hristos o mustrare destul de usturătoare când Petru nu este de acord cu ideea sacrificiului și îi spune înapoi a mea Satana. Adică aici observăm că ceea ce a contat la Petru a fost mai degrabă mărturisirea de credință și în virtutea acestui lucru, biserica, atâta timp cât trăiește în conformitate cu voința lui Dumnezeu, este sigură că toate deciziile pe care le ia sunt în conformitate cu voința lui Dumnezeu. Și în acest context spune Hristos că orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei dezlega va fi dezlegat în ceruri. Mai este acolo și o problemă textuală, nu intrăm în amănunte aride pentru ascultători, însă este bine să înțelegem că Petru primește acest lucru ca un reprezentant al ucenicilor, dar el nu transmite mai departe ca o succesiune apostolică și cumva acest drept este conferit tuturor preoților și doar ei pot ce decid. Că dacă biserica decide un lucru greșit, care este contrar Bibliei, nu văd cum poate consfinții Dumnezeu în cerul acest lucru. Adică Dumnezeu nu se contrazice, este consecvent cu propria sa voință pe care a descoperit-o în cuvânt.
Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Am o întrebare din Geneza 3 cu 14. Fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat ești tu între vitele și fiarele de pe câmp.
Vă rog să închideți aparatul de radio sau televizor, da, să ne auzim doar în telefon, pentru că aveți tendința să așteptați sunetul acela care vine cu întârziere.
De aici, nu, nu. De aici se naște întrebarea. Înseamnă că șarpele era conștient. Se naște întrebarea pentru mine. Șarpele era conștient. Dacă Domnul vorbea cu el, înseamnă că șarpele a făcut conștient această activitate în grădina Edenului. Dacă nu, atunci dați-mi câteva lămuriri la capitolul acesta. Mulțumesc.
Da. E interesantă întrebarea dumneavoastră. Vă mulțumim, vă mulțumim. Ce era cu șarpele acela, domnule pastor? Era conștient, nu era conștient? Putea șarpele să înțeleagă ce îi spune Dumnezeu? Cine era el, de fapt?
Dacă ne uităm chiar de la capitolul, de la versetul 1 din capitolul 3, unde spune că era mai cinstit decât toate fiarele pe care le-a făcuse Dumnezeu și a zis femei. Acum, dacă mergem pe ideea că un simplu animal creat de Dumnezeu era conștient de comunicare verbală, așa cum au oamenii această însușire, atunci ne ridicăm semne de întrebare cu privire la ce sunt animalele în raport cu oamenii. Dacă și ele au rațiune, capacitatea de a comunica în felul acesta, de ce doar șarpele, de ce și nu bovinele, caninele și alte viețuitoare, doar șarpele? În limbajul biblic, șarpele deja, și asta este cumva raportat la Geneza, este simbolul Lucifer. E adevărat că șarpele n-a fost creat rău, ci a fost folosit ca medium de către Lucifer, de către Satana, tocmai pentru a o surprinde pe Eva, cel puțin. Adică vezi un animal care vorbește. Dacă atingerea de acel fruct oprit a oferit unui necuvântător capacitatea de a vorbi, cu atât mai mult pentru o ființă creată după chipul și asemenea lui Dumnezeu, atingerea și mâncarea din pomul oprit îi va oferi calități superioare, vei fi ca Dumnezeu, asta era ideea. Și în acest context înțelegem și cumva blestemul pe care Dumnezeu îl rostește și faptul că vorbește ca și cu o ființă inteligentă este clar aici, dar nu pentru că șarpele în sine ca animal era inteligent, ci pentru că a fost medium pentru Lucifer. Practic Dumnezeu cu Lucifer vorbește, pentru că versetul 15 este clar. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei, aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Practic Satana se adresează lui, pardon, Dumnezeu lui Satana se adresează, nu șarpelui în sine ca animal pe care îl vedem. Acum, dacă blestemul era să se tărască, deducem că până atunci șarpele nu se tăra. Poate că avea alt mijloc de deplasare, poate că avea, eu știu, aripi, poate că zbura, nu știm clar cum era, dar cert este faptul că acum se tărește și ca urmare a blestemului. Acum e adevărat, ne putem pune întrebarea de ce e șarpele vinovat, o ființă fără rațiune, că a fost luat în posesie de Lucifer. Cum se poate? Adică Dumnezeu a permis să ia un animal fără voința lui, este, nu îi putem intra în detalii pe care nu le avem deschise în Scriptură. Am speculat aici. Dar clar că nu vorbim de șarpe ca fiind o ființă inteligentă în sensul care oamenii sunt inteligenți și au rațiune.
Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo? Alo?
Bine ați venit, poftiți.
Bună ziua. Sunt Marin, județul Neamț. Am și o întrebare. E prorocia din Isaia 38 cu 1 la 4 și Isaia 39 cu 1 la 4. La cine se referă?
Da. Bun. Vă mulțumim. La ce se referă aceste prorocii? Isaia 38 de la 1 la 4 și 39 de la 1 la 4, domnule pastor.
Păi aici este vorba despre Ezechia. Ne aflăm în timpul Ezechia. Ezechia, după ce face o reformă serioasă în poporul lui Iuda, primește din partea lui Dumnezeu înștiințarea că va muri, să-și pune casa în îndoială. În acel context, Ezechia se roagă lui Dumnezeu să-i mai îngăduie viață și primește răspuns din partea lui Dumnezeu că va mai avea 15 ani de viață. Iar în capitolul 39 se referă la momentul în care Merodac Baladan trimite pe fiul său sau suita lui să-l felicite pe Ezechia pentru vindecarea sa. Dar nu, aici nu e o profeție, este o relatare istorică aici, nu este o profeție în niciun din capitole. Cine descrie cum, ce s-a întâmplat atunci în vremea lui Ezechia.
Perfect, mergem mai departe. Și avem o întrebare din partea domnului Dumitru Radu Serenec. Între atâtea credințe, care este adevărata credință a lui Dumnezeu? Și cred că pe bună dreptate se întreabă omul.
Este logică întrebarea, atâta vreme cât oamenii sunt bulversați astăzi când văd mai multe religii decât versete în Biblie. Adică, practic, în creștinism mai multe confesiuni religioase creștine decât versetele în Biblie, și asta este frustrant pentru oricine caută adevărul. Trebuie să înțelegem că credința presupune o latură subiectivă care se referă la relația noastră cu Dumnezeu, pe care doar Dumnezeu poate evalua, dar și la o dimensiune obiectivă care se referă la conținut, la ce cred. Prima este cum cred, a doua parte ce cred. Și acest ce este definit de cuvântul lui Dumnezeu. Practic, atunci când vorbim despre conținutul credinței, noi avem cuvântul, Scriptura, care ne arată ce să credem. Și în acest context, cred că foarte multe credințe religioase creștine țin mai degrabă de modul în care înțeleg autoritatea Scripturii în ceea ce înseamnă viața lor religioasă, pe de o parte, pe de altă parte, de hermeneutica pe care o practică atunci când interpretează Scriptura. Și aici sunt discuții interminabile, nu avem vreme să discutăm. Dar cea mai sigură metodologie sau metodă este de a face din Scriptura singura noastră călăuză. Și cu siguranță că în Scriptura avem foarte multe aspecte destul de simple, astfel încât orice om, chiar dacă nu este un specialist în teologie, să le poată descoperi. Pentru că Dumnezeu nu a intenționat să dea Scriptura doar celor care sunt specialiști în teologie, ci omului de rând care nu este un teolog, mă rog, format. Că și teologii au rolul lor, asta e altă problemă, dar să facem din Scriptura singura călăuză. Și dacă ne putem sluji și de învățătorii religioși să ne îndrume pe cât posibil, dar să fim convinși și siguri ca să venim mereu, mereu la Scriptură pentru a verifica dacă ce ni se spune este așa, așa cum făceau creștinii din Berea sau iudeii din Berea. Atunci când Apostolul Pavel le vestea Evanghelia, ei mergeau acasă și studiau, verificau în fiecare zi ceea ce le spunea Pavel. Și în acest context, ei erau oameni cu un spirit critic destul de pronunțat. Aveau o gândire critică foarte serioasă, astfel încât să verifice cu Scriptura totul.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo?
Alo?
Dumnezeu să vă binecuvinteze.
Mulțumim, la fel, poftiți.
Am o întrebare personală pentru fratele păstor Marius Mitrache. Știu că și dumneavoastră este din credință ortodoxă, ca și mine, eu în urmă cu 12 ani. Vă ascult de vreo 7-8 ani, nelipsit. Citesc și cărțile dumneavoastră și am reușit 90% să cred că nu este iad. Întrebarea pentru domnul pastor Mitrache. E convins 100% că nu este iad? Și-a putut scoate din minte cum am fost îndoctrinați ortodox cu iadul? Și-a putut scoate total din minte chestia asta?
Da.
Da, pe întrebarea.
Bun, e o întrebare importantă. Care este punctul de vedere?
Eu nu reușesc. Chiar dacă vă cred și citesc cărțile Ellen White, totuși încă nu este total din minte că nu este iad, sincer.
Bine. Bun. Important nu este să acceptați până la capăt răspunsul pe care îl primiți de la noi și asta este un sfat general. Să aveți și dumneavoastră studiul personal pe baza Sfintelor Scripturi.
Ok.
Bun, vă mulțumim. Domnule pastor, cum e cu iadul până la urmă? Cine învață Scriptura despre iad?
E adevărat că eu vin din zona ortodoxă, dar am fost destul de tânăr când am intrat în Biserica Adventistă, astfel încât nu eram foarte marcat de anumite învățături tradiționale, așa că mi-a fost foarte ușor să găsesc drumul în Scriptură. Însă când vorbim despre iad, iadul va exista. El nu există, va exista la sfârșit. Un iad va exista, clar, dar nu este veșnic. Ceea ce știu este că acum nu există iad. N-are cum, pentru că omul când moare conform Bibliei nu mai este conștient de sine și nu există niște chinuri pe acolo, nu. Cei care mor numai sunt conștienți și vor învia atunci când spune Scriptura la sfârșit, dar iadul va fi la sfârșit și va fi temporar. Nu înseamnă că va fi veșnic, nici pe departe, pentru că Scriptura ne spune foarte clar că atunci când Dumnezeu va reface pământul, nu va fi nici țipăt, nici durere, nici lacrimă, nici tânguire. În acest context, în tot universul lui Dumnezeu, care va fi refăcut, nu va exista așa ceva. Dacă cumva există un iad undeva, înseamnă că Scriptura ne minte. Ori dacă ne uităm în cartea Apocalipsa, și chiar vreau să citesc acest lucru, pentru a fi convinși de spusele Domnului, spune la un moment dat așa, după ce spune că nu va fi nici moarte, nici lac, tingurie, nici țipă, nici durere, spune: cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis: iată, eu fac toate lucrurile noi, și a adăugat: scrie, fiindcă aceste lucruri sunt vrednice de crezut și adevărate. Asta spune însuși Dumnezeu în Apocalipsa 21:5. În acest context, dacă spune că sunt adevărate, că nu va fi țipă, durere, tânguire, înseamnă că nici iadul nu va fi veșnic. Repet, acum nu este iad, va fi la sfârșit pentru o perioadă cât va dura pedapsa lui Dumnezeu, dar nu va fi veșnic, nici de cum. Biblia nu ne învață acest lucru.
Mergem mai departe, avem un telefon din Bacău, luăm acest telefon și apoi și o scurtă pauză muzicală. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua! Doresc să vă îndrept atenția spre textul din Evrei, capitolul 1, cu versetul 3. Este acolo o porțiune în care despre Iisus se spune, sau se crede mai exact, că ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui. Și în general trinitarienii interpretează, și eu sunt trinitarian, interpretează că acest Lui se referă la însuși Iisus Hristos. El ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, personale. Totuși, dacă citim în context, începând cu versetul 1, vedem că Dumnezeu a vorbit la sfârșitul acestor vremuri prin Fiul și la versetul 3 spune: El, adică Fiul sau Iisus, care este oglindirea slavei Lui, a cărui Lui? A Tatălui, evident, a lui Dumnezeu. Și întipărirea ființei Lui, a cui a Lui? A Tatălui, desigur. Și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, aici cine, ce mai înseamnă pronumele Lui? Ar trebui să fie tot Tatălui. Deci s-ar părea că Iisus nu ține lucrurile cu cuvântul puterii Lui personale, ci cu puterea Tatălui. E ca și cum am spune, sau s-ar putea presupune că Iisus nu are capacitatea în sine a Tatălui de a ține universul unit, ci Tatăl i-a dat această putere a Lui de a face aceasta, ca o favoare, ca o bunăvoință. Cum interpretăm lucrurile astea? Cum înțelegem?
Da. Am înțeles. Este o problemă importantă. De altfel, în foarte scurtă vreme ne propunem să analizăm epistola către evrei într-una dintre emisiunile noastre. A la lung, în mai multe ediții. Acum, dragi prieteni, luăm o scurtă pauză muzicală, dar revenim în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii.
întrebărilor cu Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache.
Am revenit, dragi prieteni, în direct pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Vă reamintesc că numărul de telefon față de acum câteva ediții ale emisiunii în urmă este schimbat, așa că puteți să ne apelați în direct la 0314-378-378. 0314-378-378 și în același timp la adresa de e-mail ioan.paicu@speranțatv.ro. Domnule pastor, întrebarea pe care ne-a adresat-o ascultătorul nostru din Bacău înaintea acestei pauze muzicale se referă la Evrei 1:3, acolo unde scrie că ține toate lucrurile cu cuvântul puterii lui. Și întrebarea ascultătorului este: puterea cuvântului este a fiului sau a tatălui?
Da, cred că aici ar trebui să înțelegem relația strânsă în Trinității. Dacă ne uităm în Evrei aici, subiectul este Hristos, da? Bine, a vorbit prin Fiul și apoi El, adică Fiul, este oglindirea slavei Lui, adică a Tatălui, este întipărirea ființei Lui și ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui. Chiar dacă am merge pe ideea că această putere este a Tatălui, întrebarea mea este: dacă Fiul n-ar avea această putere, cum putea face acest lucru? Avem un pasaj similar în Coloseni, este un poem frumos în capitolul 1, unde se spune așa, foarte interesant, că prin El au fost făcute toate lucrurile, în Ioan, în prolog, la fel întâlnim. Acum, sunt destul de multe persoane care spun că dacă au fost făcute prin El, înseamnă că Fiul a fost mai mult un agent al creației, nu o sursă a creației, și fiind doar un agent, nu ar avea puterea la fel ca Tatăl. Însă, din ce vedem în scrierile lui Pavel și al lui Ioan, nu putem să concluzăm că Iisus n-ar fi avut puterea să creeze. El însuși este numit Creatorul, nu doar Tatăl. Prin urmare, când vorbim despre creație, despre susținerea Universului, prin El se țin toate, adică prin Fiul. Aici nu putem să spunem că Tatăl este mai important decât Fiul sau Duhul Sfânt în tot ce înseamnă creația, nici pe departe. Și să nu uităm că în limbajul lui Pavel în Evrei avem de face și cu ființa lui Hristos după căderea în păcat. Asta e foarte important, pentru că dacă ne uităm în Evrei aici, și mi se pare că limbajul este foarte, foarte, foarte clar, o clipă să deschid la Evrei, ține toate lucrurile cu cuvântul puterii tăriei lui, adică vorbim de o activitate sau o acțiune care are loc chiar după înălțare, pentru că aceeași idee o găsim și în Coloseni. Această susținere a creației a picat în datoria Fiului. Este rolul Fiului. Nu că Tatăl n-ar putea sau Duhul Sfânt n-ar putea, dar este foarte greu să separăm cumva rolurile în Trinitate în ceea ce privește modul în care gestionează treburile Universului. Persoanele Trinității fac totul împreună. De aceea, când vorbim despre creație, despre răscumpărare, nu putem să ducem la extrem separarea Tatălui de Fiul, de Duhul Sfânt. Nu, dacă o facem în teologie, doar pentru a înțelege clar rolul persoanelor. Dar în creație și în răscumpărare lucrează atât de strâns împreună încât e greu să distingi ce face unul, ce face celălalt, și nu știu dacă ar fi prea sănătos din partea noastră să facem acest lucru. Pentru că altfel am face din Fiul doar un fel de agent, o marionetă în mâna Tatălui, care... De ce n-ar face Tatăl și trebuie să facă Fiul neapărat? Ajungem în dualismul filozofic platonic, care merge pe ideea că Dumnezeu nu se putea atinge de materie, că avea nevoie de un demiurg, și ajungem să avem o gândire marcionistă, astfel încât să separăm materia de spirit și în continuare așa, și facem din Iisus un fel de Dumnezeu mai mic, așa cum unii susțin. Dar ideea lui Pavel în Evrei nu este aceasta. Dacă este, nu e doar un agent al creației, și Iisus însuși are putere, pentru că în El locuia trupește prin Dumnezeirii. Așa cum Dumnezeu Tatăl poate să facă, și Fiul poate să facă, nu e o problemă.
De aceea îmi place exprimarea aceasta: Fiul este coetern și coegal cu Tatăl.
Exact. Dacă găsim o ierarhizare, este una doar funcțională, dar nu ontologică și la nivelul posibilității, niciun caz. Vorbim de ființe eterne și atotputernice.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo?
Bună ziua!
Poftiți, bine ați venit!
O întrebare simplă, dar nu te o înțeleg eu. Domnul Iisus Hristos, când a fost pe pământ, a lăsat apostolilor în privința Evangheliei, că fără bani ați primit, fără bani s-o dat. Eu am aflat unele probleme, că vin unii păstori la biserică, vestesc Evanghelia și la plecare li se dă bani, o valoare, oarecare. Este biblic sau nu este biblic?
Întrebarea e, ați întâlnit lucrul acesta în Biserica Adventistă?
Nu, în altă biserică.
Atunci este dificil de răspuns la întrebarea dumneavoastră, dar o să vă spunem ce spune Biblia. Ce se întâmplă prin alte biserici este treaba lor, organizația lor, fiecare după cum știe să-și facă treaba asta și cum a înțeles. Noi o să vă spunem cum înțelegem noi Biblia și vă mulțumim pentru întrebare, pentru că este o întrebare importantă. Domnule pastor, cum e cu aspectul acesta bănesc în biserică?
Da, este foarte important și sensibil în același timp, pentru că trebuie să admitem cu sinceritate că religia de multe ori a fost folosită de unii oameni pentru a se îmbogăți din nefericire. Însă, dacă ne uităm în Scriptură, găsim câteva tipuri de pasaje care trebuie să fie luate în complementaritate. Adică, dacă luăm pasajul din Matei 10, de unde a citat interlocutoarea noastră, unde Hristos le spune ucenicilor să nu ia nimic în traistea lor, o spune în contextul în care au fost trimiși să vindece orice boală, să învieze morți, să curățească leproși și spune fără plată ați primit, fără plată să dați. Vă dați seama că în contextul în care aveai puterea să înviezi un mort, pe oricine ar fi dat foarte mulți bani să îi fie înviat fiul sau poate partenerul de viață, oricine ar fi dat foarte mulți bani să fie scăpat de o boală incurabilă. Și în acest context le spune ucenicilor să nu luați aceste lucruri. Când vorbim despre darurile spirituale pe care le ai, sau vorbim aici de daruri foarte puternice, însă în același timp să nu uităm că ei aveau și o pungă în care strângeau bani din donații. Ne uităm că Iuda ținea punga aceasta, adică nu ducem la extrem acest pasaj din Matei 10, pentru că vedem că aveau o pungă în care strângeau bani. Apostolul Pavel spunea la un moment dat că există un drept al lucrătorului creștin, cine predică Evanghelia să trăiască din Evanghelie. Dar acest lucru trebuie să fie făcut foarte transparent, foarte calculat, să nu fie lucruri ambigue. Că privește Biserica Adventistă, ea a înțeles foarte clar acest principiu și există angajați ai biserici, angajați permanenți, care au un salariu bine definit, cu acte în regulă, așa cum se cere, dar un pastor adventist nu primește bani individual din bisericile pe unde merge. Sau nu ar trebui, cel puțin asta este regulat Bisericii Adventiste. Ai doar dreptul salariere și atât, nu primești altceva. Ce fac alte biserici nu este treaba noastră să evaluăm. Însă în Biblie este bine să abordăm echilibrat, pentru că sunt destul de mulți oameni care spun, dacă spune Iisus fără plată ați primit, fără plată dați, înseamnă că un păstor care se ocupă doar de acest lucru n-are voie să primească nimic, n-are voie să aibă un salariu. Păi atunci el, dacă ar trebui să muncească pentru, sau să aibă altă slujbă pentru a-și acoperi nevoile, cât mare timp de studiu, de biserică, de foarte multe lucruri pe care le faci. În acest context este bine să fim precauți, să luăm toate pasajele care vorbesc despre păstorire și finanțare și să vedem care este viziunea echilibrată a Bibliei, pentru că Pavel a avut de furcă cu cel puțin biserica din Corint, loc în care Pavel a preferat de dragul de a evita orice discuții aprinse cu ei, să muncească, să facă corturi, dar l-a împiedicat să aibă timpul suficient și necesar pentru a duce Evanghelia. În alte părți, unde oamenii au fost mai flexibili și au înțeles principiul biblic, Pavel s-a ocupat doar de Evanghelie. În acest context găsim și asta. Sunt timpuri sau pot fi timpuri foarte grele financiar și atunci oricine se ocupă și de predicare se mai ocupă și de alte lucruri să-și facă un venit. Însă dacă lucrurile sunt normale și nu avem crize financiare, Biblia este foarte clară că cine este angajat full-time trebuie să fie plătit de biserică, bineînțeles, nu cu venituri exorbitante, dar nici cu venituri încât să-i răpească timpul necesar pregătirii unei predici sau, mă rog, anumite lucruri. Pentru că tot ce facem înseamnă timp investit în citit și în studiu.
Da, bun. Și nu există o relație directă în sensul acesta între membru bisericii și pastor.
Nu. Deci nu mi se pare normal ca un pastor, de exemplu, să primească în mod direct bani de la membru. În niciun caz. Bine, sunt situații când se întâmplă un incident, un incendiu, ospitalizare, sunt colecte publice, oficiale, cunoscute, transparente, asta e altceva. Dar când vorbim de venitul de zi cu zi sau, mă rog, lunar, nu este normal ca un pastor să primească bani individual de la membri personal. Nu, totul se face oficial cu acte, nu așa ceva.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Multă sănătate.
Mulțumim, la fel.
Eu am două probleme și am să vă rog să... În emisiunea trecută, un telespectator a întrebat dacă copiii care mor de mic și nu au crezut pentru că părinții nu erau maturi, ce se va întâmpla cu ei? Domnul profesor a spus că nu este nicio scriere biblică despre aceste cazuri, dar cum în Biblie găsești răspuns la tot, în Corinteni 1:7-14, pune clar că dacă părinții sunt necredincioși în adevăr, în adevăr am zis și aici, și copiii sunt necurați, și fiindcă niciun necurat nu intră în părăția Dumnezeu. Vă rog să-mi comentați 1:7-14 și vreau să mai fac încă un comentariu mic. Domnul Iisus a spus foarte clar, Tatăl este mai mare ca mine. Vă mulțumesc, multă sănătate!
Da. Trebuie să înțelegem și în ce context a zis lucrul acesta. Tatăl este mai mare decât mine. Dar este important că ați adus în discuție lucrul acesta. Deci avem două probleme de rezolvat, domnule pastor. Mai întâi 1 Corinteni 7:14.
Da, spune așa că și bărbatul necredincios este sfințit prin nevasta credincioasă și nevasta credincioasă este sfințită prin fratele. Admite, copiii voștri ar fi necurați pe când acum sunt sfinți. Acum, în textul grecesc avem cuvântul technon, care înseamnă un copil mai mare. Un copil care deja poate lua decizii morale. Nu vorbim de paidion sau de prunci, de copii foarte mici, de nou născuți. E adevărat că în limba română nu prea poți să vezi distinția când vorbești de copil. Ai mai mulți termeni în limba greacă ce îți oferă un igiu despre vârsta unui copil. Însă tectonul este un copil mai mare, un copil care poate să înțeleagă ce este bine, ce este rău și expresia este sfințit, înseamnă că vorbim despre educație religioasă, adică în sensul în care dacă un membru al familiei este creștin, spune Pavel, aici despre mamă este, ar putea avea o influență sfințitoare pentru copii, în sensul că îi educă pentru acest lucru. Dar dacă vorbim despre prunci, despre copii care nu au capacitate să înțeleagă nimic, adică vorbești de câteva luni, poate până în 2 ani, copiii nu prea înțeleg foarte multe lucruri. Unii spun 3 ani. Mă rog, este foarte greu de evaluat. Dar când vorbim de copii foarte mici, este foarte complicat. Cum îi poți sfinți? Adică dacă am merge pe ideea că doar apartenența la o familie credincioasă a unui prunc îl califică pentru mântuire, dar un prunc cu aceeași vârstă, dacă se întâmplă să fie într-o familie necredincioasă, păi cu ce este vinovat acel prunc? Personal, mi s-ar părea nedrept din partea lui Dumnezeu să îl omoare pe pruncul care a făcut parte dintr-o familie necredincioasă. Păi e vina lui că s-a născut acolo. E adevărat, nu spun că logica mea este neapărat cea mai importantă aici, însă aș zice să avem credință că Dumnezeu este mai drept decât ni se pare nouă și aici, repet, nu vorbim despre prunci, vorbim despre copii mai mărișori, care pot să distingă binele și răul, pot să înțeleagă niște lucruri, pot fi educați, e altceva aici.
Luăm un telefon în direct, acesta este ultimul telefon pe care îl primim astăzi în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm!
Bună ziua! Mai întâi vreau să vă fac o mărturisire, că înainte de emisiune s-a cântat melodia Tatăl nostru pe mai multe voci și vă mărturisesc, am simțit cercetarea Duhului Sfânt și am început să plâng și am zis, Doamne, omenirea strigă la Tine după ajutor, întinde-ți brațul Tău și oprește acest virus, facă-să, Doamne, după cum voiești Tu. Acum, pentru că eu sunt o femeie singură ca persoană, nu am familie, ai mei sunt în cimitir și soțul și fiul meu, așa. Dar am citit în Biblie și citesc de la prima filă Biblia până la ultima, acum sunt la Iov, și am citit despre Ezechia că s-a, cu toată încrederea lui s-a sprijinit pe Dumnezeu, și așa cum s-a sprijinit Ezechia și mulți împărați, dar Ezechia m-a intrat în memorie, că e un nume mai ușor pentru mine de înțeles, că sunt o ființă mai înaintată în vârstă.
Vă da Dumnezeu așa. Sănătate.
Da, mulțumesc, la fel și dumneavoastră. Știm bine că împăratul Asiriei a trimis pe Rabșache să băjucurească poporul lui Dumnezeu, și Ezechia și cu slujitorii lui s-au sprijinit pe Domnul și l-au rugat și au cerut sprijinul lui și Dumnezeu a ascultat. Știm că unde a poposit împăratul la sășeta Asiriei, peste noapte Domnul a trimis îngerul lui și 185.000 a nimicit îngerul Domnului, și acest împărat s-a întors, s-a ridicat dimineața, s-a întors și s-a întors în țara lui. Și în casa lui a fost omorât de cei doi fii ai lui. Acum, nu asta am vrut, dar vreau să spun că mă sprijinesc pe Dumnezeu, deși sunt singură ca persoană, ca așa, și mă sprijinesc pe Dumnezeu și mă încred în Dumnezeu și nu mi-e teamă de virusul acesta, dar parcă totuși așa m-a sfărăit la inimă când am auzit melodia pe mai multe voci.
Bun, și întrebarea în direct
acum
care...
Acum întrebarea, da,
așa,
acum
vă rog.
Întrebarea. Citesc Biblia de la prima filă până la ultima, fac parte dintr-o biserică de ziua șaptea, așa, și în legătură cu cina Domnului. Tot am zis că intru și n-am intrat și astăzi am parcă a venit un gând, intră, de ce nu intri, intră, na? Acum Dumnezeu m-a ajutat și am intrat. În legătură cu cina Domnului. Sunt biserici care iau cina Domnului în fiecare lună, o dată pe lună. Noi suntem o biserică care, la o distanță destul de mare față de alte biserici, luăm cina Domnului. Întrebarea mea ar fi, unde scrie în Biblie, că eu nu am găsit, că la trei luni să luăm cina Domnului? Am găsit scris că dacă ești nepregătit sau ești într-o călătorie, în luna viitoare să se ia. Dar nu la trei luni. Vă rog să spuneți unde scrie în Biblie ca să... Să știu și eu, sau poate în alte cărți, nu știu, că eu mai mult Biblia citesc.
Vă mulțumim pentru întrebare.
Da? Nu s-ar bucura Dumnezeu să fim și noi în fiecare lună, să mărturisim moartea și învierea Domnului? Așa, asta m-a fost întrebarea, vă mulțumesc.
Acum să dea Dumnezeu să treacă criza asta.
Da.
Și o să aflați acum de ce a ajuns biserica sau cum a ajuns biserica să stabilească să fie în fiecare trimestru această cină a Domnului odată.
Da.
Bun, vă mulțumim
da.
Pentru întrebarea dumneavoastră.
Da.
Repet, dragi prieteni, aceasta a fost ultima întrebare în direct prin telefon de astăzi. Domnule pastor, vă rog.
Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, Paștele era celebrat o dată pe an. Era un tip al lui Hristos, Paștele, și un memorial al exodului din Egipt. Când vorbim despre cina Domnului, în Scriptură nu scrie nicăieri care trebuie să fie frecvența celebrării cinei. Nu. Ne uităm la apostoli, spune la un moment dat că în fiecare zi se întâlneau și frângeau pâinea. Deși și aici sunt discuții dacă expresia frângerea pâinii se referă la cina Domnului sau la masa comună pe care o luau ei. Acum avem în 1 Corinteni, capitolul 11, o expresie pe care Pavel de două ori, din câte văd, o folosește când vorbește despre vin, să faceți acest lucru spre pomenirea mea ori de câte ori veți bea din el. Și apoi îi spune, ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și bezi din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. Se pare că Apostolul Pavel, folosind expresia ori de câte ori veți face acest lucru, ne arată că biserica creștină nu privea ca o normă, ca o lege, frecvența neapărat, de câte ori. Acum Biserica Adventistă a stabilit la trei luni, dar și asta nu e o lege fixă. Adică dacă o biserică locală se gândește să celebreze o dată pe lună, nu înseamnă că este un păcat sau va fi cumva pedepsit, nici pe departe, nu. Această stabilire a trei luni, în principiu, s-a mers pe un considerent foarte clar, psihologic. Prea des ar putea fi, ar deveni o obișnuință, un ritual, fără însemnătate pentru mulți, iar prea rar, o dată pe an, cum era Paștele, să nu se uite. Este cumva o convenție, dar, repet, nu este atât de fixă. De exemplu, dacă vrem să avem un timp de părtășie, mergem în natură undeva la munte, biserica locală, la o săptămână după ce am avut deja cina în biserică, acolo putem avea un moment al cinei foarte bine, adică fără să fie o problemă. Nu cred că Biblia ne impune care e frecvența. Important este să se înțeleagă profunzimea actului, să se înțeleagă semnificația profundă teologică, sacrificială, astfel încât să înțelegem ce a făcut Hristos pentru noi. Dar, repet, în Biblie nu avem o lege, o poruncă clară în ceea ce privește frecvența acestui ritual.
Și avem o întrebare de la telefonul anterior. Domnul Iisus spune, Tatăl este mai mare decât mine. Cum trebuie să înțelegem lucrul acesta? Pentru că eu am impresia că nu este înțeleasă o problemă de cristologie. A doua persoană a Dumnezeirii de dinainte de întruparea sa în Iisus din Nazaret și ce s-a întâmplat după ce a devenit Iisus din Nazaret.
Asta e foarte important, adică limbajul cel puțin din Noul Testament, din Evanghelie, este un limbaj folosit după întruparea lui Hristos, post-întrupare. Asta înseamnă că noi nu mai putem vorbi în aceeași termen ca în Vechiul Testament, de exemplu. Și chiar și acolo, dacă descoperim o anumită ierarhie în Trinitate, asta nu presupune o ierarhie ontologică, adică a ființei. Adică Hristos ca ființă este inferior Tatălui, ci mai degrabă este o ierarhie funcțională, adică în economia Universului, Dumnezeu, sau, mă rog, gestionarea Universului, Dumnezeu a gândit ca să fie o împărțire, o distribuire a rolurilor. Nu este treaba noastră acum de ce s-a întâmplat așa. Însă dacă am merge pe ideea unei ierarhii a ființei, atunci și avem serioase probleme, pentru că întrebarea mea este când Iisus spune eu și Tatăl una suntem, de ce acolo o luăm ca fiind una în scop, una în plan, una în, eu știu, la nivelul relației și nu și una ca autoritate? Adică sunt și versete care ne arată egalitatea celor trei persoane, sunt și versete care ne arată o ierarhie la nivelul modului în care se ocupă de univers. Dar aici expresia Tatălui este mai mare decât mine, în niciun caz nu se referă la problema ființei, ci la problema rolului pe care l-au. Întrupându-se Hristos și-a asumat, s-a umilit, a devenit rob și asumându-și și natura de om, de creatură. Deci vorbim și e creatorul care devine și creatură, da? Vorbim de natură divină și umană, automat că și-a asumat și acest rol de mai mic, dar pe Hristos nu-l deranjează. Și de aceea este cumva exemplu pentru tot universul de umilință, deși este Dumnezeu creator, El s-a supus pe sine, s-a făcut ascultător față de cine? Față de Dumnezeu Tatăl. Dar nu înseamnă că este mai mic decât El neapărat. Și cred că, pentru că dacă era, e mai bine decât el la nivelul ființei, nu mai putem vorbi de umilință. Vorbim de faptul că n-ai încotro, ești mai mic și te supui. Dar dacă vorbim de egalitate, atunci aici se vede puterea umilinței lui Hristos.
O întrebare din corespondență. Avem și mai multe întrebări pe e-mail. Nu o să putem răspunde astăzi la toate. Le vom reporta pentru emisiunea viitoare. O întrebare din partea doamnei Daniela Ilinoiu. Explicație la 2 împărați 17 cu 9. Ce vrea să spună în versetul acesta unde scrie copiii lui Israel au făcut pe ascuns împotriva Domnului Dumnezeului lor lucruri care nu sunt bune. De cine se ascundeau ei? Și comentează ascultătoarea noastră, nu cred că de Domnul, pentru că în versetele următoare aflăm că nu-i mai interesau deloc să păzească legea Domnului, ceea ce înseamnă că îl ignorau și își făceau tot felul de urăciuni. Deci, de cine se ascundeau ei, de fapt?
Bine, putem spune că se ascundeau și de unii dintre lideri sau, mă rog, dintre prorocii care erau atunci și în vremea aceea, însă trebuie să acceptăm și faptul că concepția lor despre Dumnezeu, despre Iahve, a fost foarte mult alterată. Totuși, ei trăiau într-un sincretism teologic destul de pronunțat, astfel încât să nu ne închipuim că părerea lor despre Dumnezeu era la fel de rafinată ca astăzi, când avem și Noul Testament, avem mult mai multe cunoștințe, știm cumva să conturăm bine lucrurile. Nu, nici pe departe. Să nu uităm că ei n-aveau scriptură scrisă până atunci decât la templu și, mă rog, împăratul mai avea o copie a cărții Deuteronom. asta era regula. Dar oamenii de rând nu aveau acces la cuvânt scris. Și foarte mulți nici nu știa să citească, vă dați seama, era foarte complicat. În acest context, ei puteau foarte ușor să fie alterați la nivelul minții în ceea ce privește conceptul despre Dumnezeu și credeau că se pot ascunde. Găsim, de exemplu, și la Iona. El a crezut că poate fugi departe de fața Domnului. Păi un profet să creadă că poate fugi departe de cel ce a tot prezent sau omniprezent este cumva ciudat. Așa gândeau și ei, că se puteau ascunde de Dumnezeu, dar se pare că ei uitaseră că Dumnezeu știe totul. Este omniprezent și atotștiutor.
O întrebare din partea doamnei Manuela Ghețu și aceasta este ultima întrebare de astăzi. Mai avem și din partea domnului Lucian Alex, din partea domnului Cristian Ștefan, dar le lăsăm pentru săptămâna viitoare pe acelea. Doamna Manuela Ghețu scrie așa: bună ziua, de ce noi ne numim cei din lume, cu ghilimele, dacă tot pământul se trage din Adam, respectiv din Noe, care sunt evrei, spune dumneaei. De ce nu suntem toți evrei? Mulțumesc!
Da. Nu putem spune că Adam și Noe au fost evrei. Nici măcar Avram nu pot spune că a fost un evreu. Bine, era numit dincoace de râu. Heber, de acolo spun unii lingviști. Dar vorbind de evrei, cam din timpul lui Iacov, când deja avea mai mulți fii, vorbind de un popor cât de cât, așa, de evrei. Dar Adam și Noe în niciun caz nu au fost evrei. Nu putem vorbi despre treaba aceasta. Iar când vorbim despre cuvântul lume, da, există în creștinism, noi cei din biserică, ei cei din lume. Și cumva deranjează, însă nu este total neacoperită din punct de vedere biblic. Dacă ne uităm în Biblie, găsim acest lucru în Noul Testament, ideea de lume. Lumea este împotriva lui Dumnezeu, dar lumea nu se referă doar la indivizi, la oameni, ci la un sistem, o paradigmă de gândire împotriva lui Dumnezeu. Ioan spune foarte clar că tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor, lăutăroșia vieții, este de la diavolul, nu de la Dumnezeu. Tot ce și lumea și poftele ei trec. Adică lumea totdeauna se împotrivește lui Dumnezeu. Dar nu luăm indivizii ca oameni, ci mai degrabă această paradigma a lumii, filozofia lumească, principiile etice, morale ale lumii sau religioase, care nu sunt în conformitate cu voința lui Dumnezeu. De aceea lumea este împotriva lui Dumnezeu. Pe de altă parte găsim și versete unde găsim că lumea, Dumnezeu a iubit lumea, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Dumnezeu a împăcat lumea cu sine. Asta observăm, lumea dacă se împacă cu Dumnezeu este bine, dacă nu se împacă rămâne împotrivitoare lui Dumnezeu și găsim în cartea Apocalipsa lumea rămâne din nefericire în continuare împotriva lui Dumnezeu. De aceea este chemarea să ieșim din lume, adică din sistemul ăsta împotrivitor față de Dumnezeu.
Domnule pastor, vă mulțumim.
Și
vă dăm întâlnire și săptămâna viitoare să vedem tot prin Skype sau să fiți aici în fața la microfon. Vom vedea care vor fi condițiile până atunci. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână. Să dea Dumnezeu să ne întâlnim cu toții sănătoși și să ne împunem cu toții încrederea în Dumnezeu, pentru că El este Cel care poate să oprească toată nenorocirea asta de pe pământ. Și apoi noi știm un lucru. Cei credincioși nu pierd de la fața Domnului chiar dacă ar muri. Așa că Dumnezeu să ne dea sănătate tuturor și să ne întâlnim peste o săptămână. Până atunci, toate bune, la revedere, pe curând!